Hêzên Asayişê li Kampa Holê çarjinên Daişê tev çar zarokê wan û kesên ku alîkariya wan ji bo revê bigire girtin. Her çarjinên Daişî yên girtî hemwelatiyê Rûsî ne û kesên ku alîkariya wan kiriye ji bo revê, navê wî Basim Heyder el-Hemewî Ismaîl e, karmendê heyva sor a Erebî ya Sûrî ye û xelkê dêra zorê Gul Hesekê dijî. Heyva sor a Erebî ya Sûrî got hindirê Kampa Holê de, Dimkarê mirovahî de rêdayîn wergirtiye ji bo got ava vexwarinê veguhezîne Kampa Holê. Ew karmendê heyva sor a Erebî ya Sûrî karê wî li kampê anîna ava vexwarinê û piştî qedandina karê xwe bi bar hilgirekê. Xwestiye wan çarjinên Daişê û zarokên wan ji kampê birevîne. Ew qaçaxçî ji bo revandina her kesekî $100 distîne û kesên got direvîne dibe Idlib û ji wir derbasî Tirkiyê dike. Ajansa Anhay ya nezîk rêveberiya xwe ser vîdeo belav kir û dêde jina Daişî ya bi navê Hawa Muslim derbarê pîlana reva xwe de axivî.
Ana Hawa Muslim, 23 Umar, aslan min Rûsiye.
Ew dibêje, ez Rûsî me, temenê min 23 sal e, keçek min heye. Hevjînê min li min bi cê hat kuştin. Ev meheke em li rêyeke revê digerin. Berî ku em werin girtin, bi hefteyekê têkilî navbera min û diya min de çêbû. Guwê ji min re got qaçaxçî rêka revê amade kiriye. Paşê min xwe amade kir. Û tevî xwişka xwe a Daişî li cihekî di kampê de me ji revê re amade kir. Li gor got ji me re hat pîlan kirin. Li gorî pîlanê ew kesê qaçaxçî em ji kampê derxistana ambirana Tirkiyeyê. Her tişt li wê derê amede û pîlansazî. Ez ê li wê derê bama heya go xizmê min bihatana ez berdama li ez ana li kampa holê me.
Fî Tirkiye alesas yani dewle Tirkiye muharib hûn de ber beyt ve kulli şey tertîb hatta yani tîcî ehli ve taxuz min hûn. Hesa nahnu fî mukayim al-hol.
Hecaya bibî xistine ya go ajansa Tirkiye ya fermî Anadolê. Di meha derbasbûyî de. Ragihand gojina Daişê ya Moldovî. Li gorî zimanê ajansê gojê destê yepekê hat rizgar kirin. Nîşana revandina wê ji kampê bû. Berdevkê koalîsyona navnetewî ya di şerê li dijî Daişê de di heyfevînekê de taybet ya dengê Amerîka li ser pirsa wê bû yerê diriya dengê Amerîka re doz li welatên cîhanê kur got çife guhestineke jin û çekdarên Daişê ji bo welatê wan tenê biriya kurdîna bi hesedê re be. Rêveberiya xwe ser biriya daxuyaniyekê de Tirkî tawanbar kir got Tirkî bi fermî alîkariya Daişa dike ji reva jî kamp û girtîgehan. Hêjaya gotine ya got Kampa Holê ya taybet bi malbatên cekdarên Daişê 40 kilometr dikeve rojilatî bajarê Hesekê. Rojane jinên Daişê tevlihevî û aloziyan di nava kampê de çê dikin. Li Bakur û rojilatî Sûriyê revandina jinan Daişê ji Kampa Holê bûye cihê metirsiyekê û dilgiraniya rêveberiya xwe ser. Di dema dawî de her roj bûyerên hewledana revê ji kampê tê kirin û asayişa rojavayê Kurdistanê wan digire. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.